Եթերում Ազատություն ռադիոկայանն է բարի երեկո, ստուդիայում Անուշ Մկրտչյանը, այսօր ծրագրում առաջարկում ենք. Ինչ պաշտոնում է տեսնում իրեն նախագահ Սարգսյանը 2018 թվականից հետո հանրապետականի փոխնախագահն է մանրամասներ հաղորդում կուսակցության համագումարից հետո։ Հանրապետականի համագումարում հնչած ելույթները ընդդիմադիր Հակին հիշեցնում են կոմունիզմի տարիները։ Փոփոխությունների սիմվոլ հրճակվելուց հետո Կարապետյանից էական փոփոխություններ ակնկալվում։ Երևանցիներն են արձագանքում վարչապետի հանրապետականին անդամագրվելուն։ Հայաստանի պաշտպանության նախարար Վիգեն Սարգսյանն իր առաջին արտասահմանյան այցը սկսեց Մոսկվայից։ Բռնություն օրը ցերեկով սոցիալական ցանցերում մեծ տարածում գտած տեսանյութի հերոսները մանրամասներ են պատմում ազատությանը։ Այլ թեմաներ եւս նախքան այս ամենը Գևորգ Ստամբոլցյանը կներկայացնի վերջին լուրերը։
Միացյալ Նահանգների ընտրված նախագահ Դոնալդ Թրամփը պնդում է, որ նոյեմբերի 8-ի նախագահական ընտրությունների քվեարկությունը մի շարք նահանգներում կեղծվել է հոգուտ Հիլարի Քլինտոնի, այս մասին Թրամփը գրել է Թվիտերի իր էջում։ Ես կհաղթեի նաև համաժողովրդական քվեարկության արդյունքներով, եթե մի շարք նահանգներում, մասնավորապես Նյու Հեմփշիրում, Կալիֆոռնիայում և Վիրջինիայում քվեարկությանը չմասնակցեին դրա իրավունքը չունեցող անձիկ։ Ֆրանսիայում մայիսին կայանալիք նախագահական ընտրություններում աջ ազատական հանրապետական կուսակցության Տեխնացուն է լինելու երկրի նախկին վարչապետ Ֆրանսուա Ֆիոնը, նա հաղթեց ներկուսակցական ընտրությունների 3 կայացած երկրորդ փուլում ստանալով քվեների շուրջ 67%-ը։ Ներկուսակցական ընտրությունների երկրորդ փուլում Ֆիոնի մրցակիցներ նախկինում վարչապետի և արտգործնախարարի պաշտոնները զբաղեցրած Ալեն Ժուպեն։ Մոլդովայում այս ամիս կայացած նախագահական ընտրություններում պարտված Տեխնացուն Եվրոպամետկուսակցությունների կոալիցիայի անդամ Մայա Սանդուն քվեարկության արդյունքները բողոքարկելու է երկրի գերագույն դատարանում։ Այս մասին հայտարարել են Սանդուի փաստաբանները, նշելով, որ նախագահության նախկին Տեխնացուն պնդում է, թե Մոլդովայի կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովն ու արտգործնախարարությունը ոտնահարել են արտերկրում ապրող քաղաքացիների ընտրելու իրավունքը։ Ընտրությունների երկրորդ փուլի ընթացքում հիշեցնեմ, արտերկրում բացված ընտրատեղամասերից մի քանիսում քվեաթերթիկների քանակն ավելի քիչ էր, քան գրանցված ընտրողներին։ Սիրիայի կառավարական բանակը լուրջ հաջողություններ է արձանագրել Հալեպի արևելյան շրջաններում։ Սիրիայի պետական հեռուստատեսության տվյալներով կառավարական բանակի ստորաբաժանումներին հաջողվել է գրավել Սախուր, Հայդարիա և Շեյխ Խոդր թաղամասերը։ Անկախ աղբյուրների տեղեկություններով կառավարական զորքերի առաջխաղացման հետևանքով իրենց տներն են լքել Հալեպի ավելի քան 10,000 խաղաղ բնակիչներ։ Ռուսական օդուժը Սիրիայում գործող թուրքական ստորաբաժանման անցած շաբաթ տեղի ունեցած ռմբակոծման հետ որևէ առնչություն չունի։ Այս մասին այսօր Անկարայում հայտարարել է Թուրքիայի փոխվարչապետ Նուման Քուրթուլմուշը։ Ռուսաստանը նախագահի մակարդակով հստակորեն հայտարարել է, որ տեղի ունեցած ռմբակոծության հետ որևէ առնչություն չունի, նշել է թուրքական կառավարության ներկայացուցիչը։ Հիշեցնեմ, անցած շաբաթ Սիրիայի տարածքում գործող թուրքական ստորաբաժանումներից մեկի դեմ իրականացված օդային հարձակման արդյունքում զոհվել էր թուրքական բանակի 3 զինծառայող, ևս 10 վիրավորվել էին։ Վրաստանի վարչապետ Իրակլի Կիրիկաշվիլին չի բացառել Հարավյուսիս մագիստրալային գազատարը կառավարող ընկերության Բաժնետոմսերի մասնակի վաճառքի հավանականությունն։ Այս մասին վրացական կառավարության ղեկավարը հայտարարել է նորընտիր խորհրդարանի հերթական նիստի ընթացքում, նշելով, որ Վրաստանի նավթագազային կորպորացիայի բաժնետոմսերի 25%-ը կարող է վաճառքի համբել ֆոնդային բորսայում։ Ընկերությունը տնօրինում է Ռուսաստանից Հայաստան եկող գազատարը։ գազատարի վաճառքի նախորդ 2 անհաջող փորձերն իրականացվել էին Միխայել Սաակաշվիլի իշխանության օրոք։ Սրանք էին այս ժամի հիմնական լուրերը, դրանք ձեզ ներկայացրեց Գևորգ Ստամբոլցյանը, եթերում է Ազատություն ռադիոկայանը։
Շնորհակալություն Գևորգ, վերադառնանք Հայաստան։ Քաղաքական և հասարակական շրջանակում շարունակվում են քննարկվել հանրապետական կուսակցության 16-րդ համագումարի հայտնի ելույթները, որի ընթացքում նախագահ Սերժ Սարգսյանը հայտարարեց, թե առաջիկա խորհրդարանական ընտրություններում ՀՀԿ-ի հաղթանակի դեպքում Կարեն Կարապետյանը կշարունակի պաշտոնավարել որպես վարչապետ։ Հիշեցնենք, որ ամիսներ առաջ արաբական Ալ Ջազիրային տված հարցազրույցից հետո Սարգսյանը չէր բացառել, որ ինքը կարող է ի վերջո դառնալ երկրի վարչապետ։ Հանրապետականի համագումարից հետո շարունակում է ինտրիգային մնալ մեկ այլ հարց, իսկ ինչ պաշտոնում է իրեն տեսնում նախագահ Սարգսյանը, երբ 2018-ից հետո ավարտվի նրա նախագահության ժամկետը։ Ազատության Կիրակնօրյա վերլուծական Թամրեզյանի հետ հաղորդման ժամանակ և այսօր հրավիրված մամուլի ասուլիսի ընթացքում հանրապետականի փոխնախագահ Արմեն Աշոտյանն է որոշ մանրամասներ բացել, ներկայացնում է Սարգիս Հարությունյանը։
Իշխող հանրապետականի ղեկավարի պաշտոնում Սերժ Սարգսյանի վերընտրվելուց հետո կուսակցության ներկայացուցիչները չեն հստակեցնում, արդյոք նախագահ Սարգսյանը շարունակելու է գլխավորել իշխանությունը երկրում 2018-ից հետո, երբ կավարտվի նրա նախագահության ժամկետը։ Շաբաթ օրը կայացած ՀԿ համագումարում նախագահ Սարգսյանը հայտարարեց, 2017-ի խորհրդարանական ընտրություններում հանրապետականի հաղթանակի դեպքում վարչապետ Կարեն Կարապետյանը կշարունակի գլխավորել կառավարությունը։ Ազատության կիրակնորիա վերելուցական Թամրազյանի հետ հաղորդման ժամանակ անդրադառնալով հարցին, արդյոք Կարապետյանը կմնա վարչապետի պաշտոնում նաև 2018-ից հետո, երբ կավարտվի նախագահ Սերժ Սարգսյանի պաշտոնավարումը և երկրում կսկսի գործել խորհրդարանական համակարգ, հանրապետական կուսակցության փոխնախագահ Արմեն Աշոտյանը պատասխանեց.
Նա ժամանակավոր անձ չէ, նա Հայաստանից կարճաժանկետ առումով և տեսանելի առումով գնացող անձ չէ, ինչ վերաբերում է ձեր ասած առաջին ակնարկին, իհարկե ամենից ժամանակավոր է, և այս տեսակետից չկա քաղաքական պաշտոն, որը որ չունենա վերջնաժամկետ։ Ինչպիսին կլինի այդ վերջնաժամկետն այսօր, դատել 18 թվականի տարեկեսի իրադարձությունների մասին կարծում եմ շատ վաղ է, բայց ակնհայտ է, որ Կարեն Կարապետյանի մտքով հանրապետականը ուժեղացավ։
Նախագահ չբացառեց, որ ինքը կարող է ի վերջո դառնալ երկրի վարչապետ Ալ-Ջազիրայի հետ հարցազրույցում, հիմա դուք նույնպես չեք բացառում, որքան հասկանում եք։
Գիտեք, որպեսզի մենք խոսենք նման հեռահար կանխատեսումների մասին, իհարկե չբացառելով քաղաքական իր տրամաբանության և իրադարձությունների զարգացումը, պետք է հաշվի առնենք մի կարևորագույն փաստ. Մենք ունենք գալիք 2017 թվականին խորհրդարանական ընտրություններ. Այդ ընտրություններին արդյունքում է ձևավորվելու խորհրդարանը և խորհրդարանը ձևավորելու է կառավարություն։ Իհարկե կարևոր է Մեսին կխաղա Բարսելոնայի մոտակա խաղում թե չէ, բայց կարևոր է, որ Բարսելոնան Չեմպիոնների լիգայի եզրափակչում լինի։
Պարոն Աշոտյան, հիմա Մեսին ով է, Կարեն Կարապետյանը թե նախագահ Սերժ Սարգսյանը, ձեր այդ համեմատության եթե վերցնենք։
Համեմատության մեջ կարծում եմ այս պարագայում գլխավոր մարշչի հետ կարելի համեմատել նախագահին։
Սահմանադրական հանրաքվեից առաջ մտահոգություն էր հնչում, որ իշխանությունները փոխում են երկրի մայր օրենքը, Հայաստանը դարձնելով խորհրդարանական, որովհետև գործող սահմանադրությունը արգելում էր նույն անձին ավելի քան երկու անգամ անընդմեջ ընտրվել հանրապետության նախագահ, ինչը նշանակում է, որ Սերժ Սարգսյանը 2018-ից հետո իշխանությունը պետք է հանձնի ուրիշին։ Մինչդեռ խորհրդարանական Հայաստանն այլևս հնարավորություն է տալիս Սարգսյանին շարունակաբար իշխել դառնալով վարչապետ։ Թերևս արձագանքելով այս մտահոգություններին 2014-ի ապրիլին սահմանադրական փոփոխություններից առաջ նախագահ Սարգսյանը հրապարակավ հայտարարեց.
Պաշտոնապես հայտարարում եմ, որ ես, Սերժ Սարգսյանս, այլևս երբեք չեմ առաջադրվելու Հայաստանի Հանրապետության նախագահի պաշտոնի համար։ Եթե վերջնական քննարկումների արդյունքում իմ ցանկությանը չհամապատասխանող ուղի ընտրվի, նկատի ունեմ պարլամենտական կառավարման մոդելը, ապա ես չեմ հավատնի նաև վարչապետի պաշտոնին։
Այս հայտարարությունից 2.5 տարի անց, անցած ամիս, երբ հանրաքվեի արդյունքներով Հայաստանն այլևս անցում է կատարելու խորհրդարանական հանրապետության, նախագահ Սարգսյանը Ալ-Ջազիրա հեռուստաընկերության հետ զրույցում չբացառեց, որ առաջիկա խորհրդարանական ընտրություններից հետո կարող է զբաղեցնել վարչապետի պաշտոնը։
Ես շատ վաղ եմ համարում այդ խոսակցությունները վարել, ինչու։ Դա նույնն է, երբ որ դերևս ձուկը ջրում, մենք սկսենք խոսել նրա օգտագործման մասին։ Ասելիս ինչ է, որ մենք հաջորդ տարի ունենալու ենք խորհրդարանական ընտրություններ, և որպեսզի ես այդպիսի տարբերակ դիտարկեմ, առնվազն մեր խոսակցությունը պետք է ընտրություններում շատ լավ քվե ստանա։
Արմեն Աշոտյանն այսօր հանդիպել էր լրագրողներին։
Հանրապետական կուսակցությունը այսօր ներկուսակցական ժողովրդավարացման իր աստիճանով ամենաժողովրդավար կուսակցությունը ես դուս հավաստիացնում եմ։
Անգամ համեմատություն տարվեց Գերմանիայի կանցլեր Անգելա Մերկելի հետ։
Խոսում են կուսակցության ղեկավարի ընտրության մասին։ Սերժ Սարգսյանը ղեկավարում է հանրապետական կուսակցությունը 2007 թվականից։ Անգելա Մերկելը ղեկավարում է Գերմանիայի քրիստոնյա դեմոկրատական միությունը 2000 թվականից։
հարցրեցինք, տարօրինակ չէ, որ իրեն ժողովրդավարական հրճակող ՀԿ-ի բազմահազարանոց համագումարում բոլորը նույն կերպ քվյարկեցին, կուսակցության ղեկավարությունը քննադատող գետ 1 ելույթ չեղավ, իսկ հանրապետականի նախագահի պաշտոնում առաջադրվեց 1 տեխնացու 2007-ից կուսակցությունը նախագահող Սերժ Սարգսյանը։
Այդ մենք բոլոր հարցերը մշակել վերել ենք, նույնը կանոնադրությանը վերաբերում, աշխատած փաստաթուղթը, նույնը բանաձևինը վերաբերում, հիշում եք նախագահն ասաց, որ բանաձևում դեռ կարող են խմբագրական փոփոխություններ լինեն, ուսամ այսօր ես կամփոփեմ այն առաջարկությունը, մենք աշխատող ենք։ Եվ այստեղ որևէ ինտրիգ, ոչ էլ ինքնանպատակ կա, ոչ էլ ինտրիգ կա, ոչ էլ այստեղ ավտորիտարիզմի խնդիր կա, ոչ էլ բազմակարծության ձևական հաստատման խնդիր կա։ Շոուի խնդիր չկա բացարձակապես։
Սարգիս Հարությունյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Հանրապետականի համագումարում հնչած ելույթները ընդդիմադիր հայազգային կոնգրեսին հիշեցնում են կոմունիզմի տարիները, երբ ԽՍՀՄ առաջնորդները իրականությունից բացարձակապես կտրված ելույթներ էին ունենում։ Չնայած հանրապետականների մեծ սպասումներին և ոգևորությանը, ՀԱԿ խմբակցության ղեկավար Լևոն Զուրաբյանը մեծ ակնկալիքներ չունի ոչ նոր թիմից, ոչ էլ քաղաքական այս ուժի հետագա գործողություններից։ Ավելին, ընդդիմադիր դաշտում կարծում են, որ Կարեն Կարապետյանն այսօր պարզապես լավ գործիք է հանրապետականի ձեռքում խորհրդարանական ընտրություններից առաջ։ Ռուզաննա Ստեփանյանի անդրադարձը։
Ընդդիմադիր ՀԱԿ խմբակցության ղեկավար Լևոն Զուրաբյանը վստահ է, Սերժ Սարգսյանն օգտագործում է Կարեն Կարապետյանին 2017 թվականի ընտրություններում հանրապետականի հաղթանակը ապահովելու և 2018-ից հետո երկրի վարչապետի պաշտոնը զբաղեցնելու համար։ Զուրաբյանի համոզմամբ Ալ-Ջազիրային տված հարցազրույցում Սերժ Սարգսյանը հենց սա նկատի ուներ, ասելով, թե վարչապետ դառնալու իր որոշումը կախված է հանրապետականի հաղթանակից։
Կարեն Կարապետյանի ֆիգուրը օգտագործվում է 2017 թվականի ապրիլի ընտրություններում արդյունք գրանցելու համար, բայց համաձայն հենց Սերժ Սարգսյանի ասացի, ինքը դառնալու է վարչապետ 2018 թվականից, որովհետև ինքը ասում է, իմ վարչապետ լինելու հարցը կախված է այդ արդյունքից։
Նշենք, որ հանրապետականների պնդմամբ Կարեն Կարապետյանի անդամագրումը ոգևորել է ոչ միայն կուսակիցներին, այլև անկուսակցականներին, և դրա ապացույցը մեկ օրում մի քանի հազար քաղաքացիների անդամագրումն է իշխող ուժին։ Մինչդեռ ՀԱԿ խմբակցության ղեկավարը պնդում է, մարդկանց ստիպողաբար են հանրապետական դարձրել։
Դա ամենախայտառակ բանն է, իրականում գիտեք, որ մասսայաբար ստիպել են ջրի, լույսի, էլեկտրակայանության, գազի աշխատողներին ընդգրկվել կուսակցության մեջ, նրանք այնքան են կտրվել իրականությունից, որ չեն հասկանում, որ նման քայլը հատկապես ընտրություններից առաջ հենց այն մարդկանց մոտ, ում իրենք պարտադրել են մտնել այդ կուսակցություն, առաջացնելու է զզվանքի, ապելության, օտարման։
Թե հաճույքով են մտել, պարոն Զորավյան, չէ՞ գիտեք։
Գիտեք, մարդիկ կան, որոնք, ասենց ասեմ, բռնությունից հաճույք են ստանում, հետո։
Պարոն Զորավյան, իսկ ինչպես է գնահատում այն հայտարարությունը, որ Հայաստանում արդեն բարեկեցիկ են ապրում մարդիկ և շուրջօրյա ջրամատակարարում կա հոսանք կա շուրջօրյայի մնացած լավ բաները կարծես սկսում են չզգալ։
Ես արդեն նկատում եմ, որ հանրապետական կուսակցությունը ձեռք է բերում ծերունական այդ զարամյալի բոլոր սիմպտոմները, որոնք բնորոշ էին ԿՊՍՍ-ին արդեն 70-ական, 80-ական թվականներին։ Շուրջօրյա էլեկտրական մատակարարումը Հայաստանում գործում է 1995 թվականից։
Այդ լավ բաներն, ասում եմ, այլևս չեք նկատում դուք, պարոն Զորավյան։
Ընդ որում, հա, 1995 թվականից հետո նոր Սերժ Սարգսյանը նկատել է, որ այլևս Հայաստանում գործում է շուրջօրյա էլեկտրական մատակարարում։
Ինչու են այդ մասին խոսում։
Եթե ուրիշ դրական բան չկա, ինչի մասին խոսի։
Հակադարձելով Սերժ Սարգսյանի այն պնդմանը, թե վերջին տարիների ընթացքում շատ է հղկվել հանրապետականների հանրային խոսքը, նրանք այլևս չեն վիրավորում կամ ծաղրում ընդդիմախոսներին, Լևոն Զուրաբյանը խորհուրդ տվեց մի փոքր պարզապես սպասել, և հանրապետականն իր իրական դեմքը կրկին ցույց կտա։ Իդեպ նկատենք, չնայած Սերժ Սարգսյանը պնդում է, թե այլևս չեն վիրավորում կամ ծաղրում իրենց ընդդիմախոսներին, սակայն անցած տարի փետրվարին Սարգսյանն, ինչպես նաև հանրապետականի մի շարք բարձրաստիճան ներկայացուցիչներ, բազմաթիվ վիրավորական հայտարարություններ հնչեցրեցին Գագիկ Ծառուկյանի հասցեին, ով ստիպված հեռացավ քաղաքականությունից։
Մենք հետևողականորեն փոխել ենք կուսակցական գործիչների կողմից նախկինում շատ տարածված խոսելաձևը, քամահրական կամ վիրավորական պատասխանելը ընդդիմախոսներին, ուժի դիրքերից հանդես գալը, ծաղրելը և այլն։ Բոլոր այս տիպի երևույթներն էապես նվազել են։ չտեսնել դա առնվազն արդար չէ։
Մի քիչ ընտրությունների գործընթացը թեժանա, բառապաշարնել հետ կվերադառնա նրանց այդ բոլոր դեմքերը, ովը սովորաբար ապահովում են հանրապետականի հաջողությունը, այս ընտրությունը դրանք բոլորը կվերադառնան։ Ես կարծում եմ դուք դեռ իրական դեմքը հանրապետական կուսակցության բազմաթիվ առիթներ կունենաք տեսնելու, շատ չկարոտեք։
Իդեպ, արձագանքելով ընդդիմախոսների հիշեցմանը, թե շուրջօրյա էլեկտրամատակարարում Սերժ Սարգսյանից առաջ էլ եղել է, իշխող հանրապետական խմբակցության ղեկավար Վահրամ Բաղդասարյանը չժխտեց. Եղել է, բայց այն մակարդակի վրա չի եղել, ինչ այսօր։
Եա կարող է ինչ է պատահել, կարող է ունեցել ենք, ասենք, մի 2-3 տարի առաջ էլ, բայց նորից այն մակարդակի վրա դրված չի եղել, որը որ հիմա հիշում եք, այն ժամանակվա տատանումները էին լինում բավականին սարքավորումներ, դատական պրոցեսներ, որներ դեռ օրից դրան դեր կարգավորված էր եւ բավականին լուրջ դժգոհություն կար քաղաքացիների մոտ, լուրջ տատանումներ էր, լուրջ վնասներ էր հասցնում, բայց կարծես թե այդ բոլոր խնդիրները լուծվել են եւ դա չէր կարող չլուծվել, որովհետեւ եթե տարիներ են գնում, այն ժամանակը գնում է, գիտությունը զարգանում է եւ այդ ամեն ինչի հիմքում եւ նաեւ մենք հետ չենք մնացել եւ կարողացել ենք կարգավորել նաեւ դա։
Ռուզաննա Ստեփանյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Չնայած աղքատության և գործազրկության բարձր ցուցանիշներին, հայտնի համագումարում անդրադառնալով սոցիալական տնտեսական կյանքին, նախագահ Սարգսյանը ասել էր, թե էականորեն մեծացել է բնակչության բարեկեցությունը։ Վերջին 9 տարիներին Հայաստանը արձանագրել է ավելի քան 29% աճ, ասել է նախագահը, ընդգծելով, որ նվազագույն աշխատավարձը 20,000-ից հասել է 55,000 դրամի, թոշակը 12,000 դրամի փոխարեն այժմ 42,000 է։ Իմ գործընկեր Արտակ Համբարձումյանի զրուցակիցները, սակայն, այսօր ընդգծում են այս ամենի կողքին, Սարգսյանը այդպես էլ չհիշատակեց գնաճը, ստվերը, կոռուպցիան և մենաշնորհները։
Տնտեսական աճի վերաբերյալ նախագահի ելույթը չէր արտահայտում երկրում առկա իրական վիճակը, մեկնաբանելով նախորդային ՀՀԿ համագումարում Սերժ Սարգսյանի հայտարարությունը, կարծիք հայտնեց տնտեսագետ Վահագն Խաչատրյանը։ Նույնիսկ սովետական միության ժամանակ փորձում էին բացատրել, թե ինչու որևէ բան չի հաջողվել, բայց նախագահի ելույթում առկա խնդիրներն անտեսվեցին, պնդում է Խաչատրյանը։
Իրական վիճակը ներկայացնելու դեպքում այդ դեպքում պետք էր նաև այս վիճակայելու քայլերի մասին եւ ապագայի մասին խոսվեր։ Ես կարծում եմ դա հենց պայմանավորված է նրանով, որ ասելիք չկա։ Օրինակ, մենաշնորհների խնդիրը թե չէ, կոռուպցիան խնդիրը թե չէ, մրցակցային միջավայրը խնդիրը թե ոչ, պետական այս չինովնիկական ապարատի ընդհանրապես վերաբերմունքը կամ մոտեցումը տնտեսության ներքին կվարվող քաղաքականությունը ինչպիսին է, սա պատճառը թե ոչ, սրան մասին ոչինչ չկա։
2 օր առաջ իշխող հանրապետական կուսակցության 16-րդ համագումարում ունեցած իր ծրագրային ելույթում նախագահը հայտարարեց. Վերջին 9 տարիներին Հայաստանն արձանագրել է ավելի քան 29% աճ, այն դեպքում, երբ Եվրոպայում տնտեսական աճը չի հասել անգամ 9%-ի։ Իր պաշտոնավարման տարիներն ամփոփելով նախագահն ընդգծեց, նվազագույն աշխատավարձը 20,000-ից հասել է 55,000 դրամի, թոշակը 2007 թվականի 12,000 դրամի փոխարեն այժմ 42,000 է։
Էականորեն մեծացել է բնակչության բարեկեցությունը, բայց ինչպես ասում են, եթե նախկինում քչով բավարարվում էինք, այսօր ավելի մեծ կարիքներ ունենք։ Մարդու էությունն է այդպիսին, շատ բաներ, որոնք արդեն կան, ասենք շուրջօրյա էլեկտրամատակարարում կամ ջրամատակարարում լուսավորված ու ծակազարդ փողոցներ եւ այլն, մարդիկ սկսում են չնկատել, բայց որևէ բանի բացակայությունը նկատում են միանգամից։ Ուսա բնական է, ուսա լավ է։
Տնտեսագետ Վահագն Խաչատրյանը նկատում է, մինչև 2012 թվականը տնտեսական աճի ցուցանիշները այլ մեթոդով են հաշվարկվել եւ դրանք չեն կարող համադրվել հաջորդ տարիների ցուցանիշների հետ։ Գործատուների միության նախագահ Գագիկ Մակարյանի կարծիքով էլ Սերժ Սարգսյանի հայտարարած ցուցանիշներն իրական են, սակայն դրան զուգահեռ այս ընթացքում վատարացել է մարդկանց սոցիալական վիճակը։
Ունենք ավելացած աղքատություն, որը հատկապես ֆինանսատնտեսական ճգնաժամից հետո ուժեղացավ եւ որոշ չափով նաեւ Ռուսաստանի հանդեպ կիրառվող սանկցիաների արդյունքում։ Միաժամանակ գործազրկության մակարդակը բարձր է մնում Հայաստան դեռևս պաշտոնական թվալների աղքատությանը, եթե մի փոքր իջել է 29 ու ասենք քանի տոկոս, ու համարը 30, գործազրկություն համարյա 18-19% միջև է պաշտոնական թվերը։
Եթե կյանքը բարելավվել է, ապա ինչու է 2005-ից 2015 թվականներին պաշտոնական տվյալներով արտագաղթել 335 000 մարդ։ Հարց է բարձրացնում Վահագն Խաչատրյանն ընդգծելով, չի կարելի խոսել աշխատավարձերի բարձրացումից, չանդրադառնալով վերջին տարիներին արձանագրված բարձր գնաճին։
Երբ որ խոսում ենք տնտեսական աճի մասին, անպայման պետք է նաև ինֆլացիայի մասին խոսենք։ Հակառակ դեպքում ձեր ամբողջ տնտեսության զարգացման պատկերը պարզ չլինի։ Դա այսինքն տարին տարի տոկոսադրույքը գումարելով 50%-ով վաստակում են մոտ գների բարձրացումը տեղի ունեցել։ Մենք հիմա ավելի շատ ունենք սոցիալապես անապահով մարդիկ, քան ունեցել ենք 2007-8 թվականը։
Իսկ քննադատության արժանացած արտաքին պարտքին անդրադառնալով Սերժ Սարգսյան իր ելույթում վստահեցրել էր, որ այն կատարել է իր հիմնական նպատակը՝ տնտեսությունը դիմագրավել է ֆինանսական անբարենպաստ վիճակին, գումարի հիմնական մասը ներդրվել է հեռանկարային ծրագրերում, օրինակ Հյուսիս հարավ ավտոճանապարհը։ Տնտեսագետ Վահագն Խաչատրյանը հակադարձում է, Հյուսիս հարավն ամենաանհաջող օրինակն է, հաշվի առնելով, թե ինչ վիճակում է այդ ճանապարհի շինարարությունը։ Իսկ արտաքին պարտքն ըստ տնտեսագետին նպատակային չի օգտագործվել։
Վարկային միջոցների նպատակային օգտագործման խնդիրը կա։ Եվ շատ դեպքերում այդ վարկային միջոցները ուղղակի վերցրել են բյուջետային ծախսեր փակելու համար, աշխատավարձ, սոցիալական նպաստներով։
Տնտեսագետն ամփոփում է, նախագահի ելույթն առավելապես քարոշչական նպատակ ուներ, առաջիկա խորհրդարանական ընտրություններից առաջ։ Արտակ Համբարձումյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Վարչապետ Կարեն Կարապետյանի հանրապետական դառնալուց անմիջապես հետո հայտնի դարձավ նաև, որ մեկ օրվա ընթացքում ևս 7000 հոգի իր քաղաքական ապագան տեսել է հանրապետականի շարքերում։ Մինչ իշխող հանրապետականում կարծում են, թե Կարեն Կարապետյանի և հազարավոր նոր անդամների միացումը հանրապետականի նոր շունչ կհաղորդի իշխող ուժին, իսկ ընդդիմադրի դաշտում էլ հակադարձում, թե հարցը ժողովրդին ամենևին էլ չի հետաքրքրում, իմ գործընկեր Ռուզան Գիշանն է փորձել պարզել, ինչպես են առհասարակ երևանցիները վերաբերվում վերջին այս քաղաքական զարգացումներին։
Լավ կլինի, եթե կափոփոխություն լինի, փոփոխություն զրոյից սկսվող մի ինչ-որ հարթության վրա, հա, այսինքն եթե մենք գալիս ենք ու սկսում ենք շարունակել, չնայած որ վարչապետը ուրախալի բաներ արեց ինձ համար, անձամբ ինձ համար, օրինակ փոխեց մշակույթի նախարարին, բայց այդ ամեն ինչից բացի պետք է լինի, կարծում եմ զրոյից սկսվի ամեն ինչ, որպեսզի մենք շատ արդեն սովորել ենք ոչ մի բանի չհավատալու, ու քանի որ կա հիմա ինչ-որ մի փոփոխություն հույսա ծնվում, ուզում ենք հավատանք, չգիտեմ, կուսակցություն մտնելը մի շտա օրինակ է, որտեղ կուզեի որ սկսվեր նոր կուսակցություն, նոր գաղափարներով ու տենց գնենք առաջ։
Հանրապետական նաև հայտարարում է, որ մոտ 7000 հոգի անդամագրվել է վերջին օրերին։ Դուք կան զաշրջապատում մարդիկ, ովքեր դարձել են կուսակցության անդամ, կամ դուք եք։
Ի ուրախություն ինձ, դաժե կուսակցական ընկերներ չունեմ։
Ամեն դեպքում ես կարծում եմ, որ դա սուտ ինֆորմացիա է, սուտ ֆիկտիվ, որտեղ բոլորը, որտեղ որ ես տեսնում եմ, բոլորը ընդդիմադիր են ու դեմ են այսօրվա կառավարությանը ու իրենց արած գործին։ Իրականում չակերտավոր, որովհետև իրենք ոչ մի բան են անում։ Ինձ թվում է դա ֆիկտիվ զուտ թղթաբանություն է, բոլորին բաժանում են ինչ-որ կուսակցական քարտեր, երևույթը շատ վատն է, շատ տգեղ։ Ինձ թվում է շատ վատ է, բայց ամեն դեպքում հույս կա։
Ինչ ես
ունեմ։ Դե ես որպես քաղաքացի երիտասարդ ցերենի ներկայացուցիչ ամեն դեպքում աշխատում եմ անել այն ամեն ինչը ինձ ինչ կախված է իմ գործառույթներից ելնելով, չգիտեմ։ Հույս ինձանից։
Միանշանակ իմ շրջապատում չկա այդպես մարդ, ով նպատակը սլաց ուզում է դառնա հանրապետական կուսակցության անդամ։
Վարչապետի նկատմամբ հավատ կա։ Հավատում եմ, որ ինչ-որ բան փոխի։ Ուղղակի շրջապատը պետք է փոխի։
Այսօր ազգային ժողովի արտահերթ նիստում ի թիվս այլ հարցերի քննարկվում էր կուսակցությունների մասին օրենքում փոփոխություններ կատարելու նախագիծը։ Նկատենք, որ ներկա պահին կա 79 գրանցված կուսակցություն, իսկ օրինագծով առաջարկվում է ավելի մեղմ պայմաններ ստեղծել նոր կուսակցություններ բացելու համար, ինչը փաստաթղթին ընդդիմացողների կարծիքով մեծ շքեղություն է փոքր երկրի համար։ Ազգային ժողովի մանրամասներ Տաթևիկ Լազարյանի ռեպորտաժում։
Խորհրդարանը սկսել է քննարկել կուսակցությունների մասին նոր օրենքի նախագիծը, որն ընդունելու անհրաժեշտությունը ցակել է սահմանադրական փոփոխություններից հետո։ Այս նոր օրենքով ըստ արդարադատության նախարար Արփինե Հովանիսյանի կդյուրացվի կուսակցություն գրանցելու գործընթացը, կնվազեցվեն պահանջները, 200-ի փոխարեն 100 հիմնադիր, 2000-ի փոխարեն կուսակցությունը նվազագույնը կարող է 1000 անդամ ունենալ։
Ընդհանրապես 100 հիմնադիր հիմնադրման պահին եւ 6 ամսյա ժամկետում անձին հնարավորություն է ընձեռվում, որպեսզի վերջինս ունենա 1000 անդամ։ 6-րդ ամսին գրանցման ներկայացնելիս ունենա 1000։ Մեղմացում ես արդյոք, կարծում եմ այո։ Այն տեսանկյունից, որ կուսակցությունը այլևս որևէ մեկը գրանցումից հետո post factum չի միջամտելու նրա գործնություն։
Ըստ նախարարի, արդեն գործող 79 կուսակցություններին օրենսդրական փոփոխությունից հետո վերագրանցվելու պահանջ չի ներկայացվի։ Պատգամավորների մի մասը բարձրացրեց քաղաքական դաշտում զուտ ձևականորեն թղթի վրա գոյություն ունեցող մարդ կուսակցությունների հարցը, կարծիք հայտնելով, որ օրենքի ազատականացումը էլ ավելի կվատթարացնի իրավիճակը։ Նաեռ Զոհրաբյանն ասաց, կուսակցություն հիմնելը քաղաքական բիզնեսի ձև է դարձել, ընտրությունից ընտրություն խոշոր կուսակցություններից գումար կորզելու համար։
Մենք շատ լավ գիտենք, որ այդ կուսակցությունները կազմված են երկու սուբյեկտից՝ անձը եւ իր կնիքը։ Երրորդ սուբյեկտ այդ համադաշնության մեջ գոյություն չունի։ Ահա, նայած իր մարդկա, որ իր կնիքը եւ կարալնիքը եւ կյով, չգիտեմ։
Հանրապետական խմբակցությունից Լևոն Մարտիրոսյանը նկատեց, գործող օրենքում կուսակցությունը լուծարելը բավական դժվար է։ Գուցե շատ կուսակցություններ շարունակում են իրենց գույությունը փաստաթղթերով, քանի որ չեն կարող ապահովել լուծարվելու համար օրենքում առաջադրված պահանջները։ Հարցին լուծում չի տրվել նաև առաջարկվող նոր օրինագծում։
Էլի մի դրույթ ա գրած, որը երբևէ չի կիրառվել, չի կիրառվում եւ վստահամ չի կիրառվել, որ համագումար պետք է հրավիրվի, որ կուսակցությունը լուծարվի։ Ես այդպիսի համագումա չեմ կարող պատկերացնել, որ կուսակցությունը, ասենք, 2000 հոգի հավաքվի, որ լուծարվի։ Այդ որ 2000 հոգին լինել, չի լուծարվել, ակտիվ կաշխատել։ Սա է խնդիրը հիմնական, ոչ թե այդ կուսակցությունը գրանցված կուսակցությունների թիվը, որը ես վստահ եմ բացարձակապես որևէ մեկին չի խանգարում, ոչ մի բանի չի վնասում, թող գրանցված լինեն ինչքան ուզում, թող 1000 կուսակցություն գրանցված լինի, միևնույնն է գործունեությունը ծավալում նրանք, որոնք ծավալում են, այդ թիվը մենք չենք որոշում։
Ազգային ժողովի փոխոսնակ Էդուարդ Շարմազանովը արձագանքեց.
Եթե իրանք ուզում են միավորվել, թող գարեջերից իրահարների կոմիտե ստեղծեն, բայց ոչ կուսակցություն։
Արփինե Հովանեսյանն արձագանքեց.
Լավատեսեք, որ մտածում եք մեզ մոտ 79 կուսակցություն կա, որտեղ լուծարման գործընթացն այնքան բարդ է, որ դրանից մի 40-ը չեն ուղակի չեն լուծարվում դրա համար։ Շատ լավ, փորձենք հեշտացնել գործընթացը եւ թույլ տալ, որպեսզի նրանք հեշտությամբ լուծարվեն։ Ես ձեր առաջարկը կքննարկեմ։
Արդյոք Հայաստանի քաղաքական համակարգի հիմնական խնդիրը այն կուսակցություններն են, որոնք միայն թղթի վրա գոյություն ունեն, հարցադրում հնչեցրեց Էդմոն Մարուկյանը, նկատելով, կուսակցությունները զրկված են հավասար պայմաններից, համատարած հանրապետականացման գործընթաց է գնում, որը շատ վտանգավոր է։
Որևէ այլ քաղաքական ուժի ելույթները լուսաբանվում են հանրային հեռուստաընկերությամբ, ոչ թե լուրերի թողարկումով, այլ ուղղակի եթեր։ Կա նման բան, չկա նման բան, սա է հավասար պայմանները, բնականաբար ոչ, չկա նման հավասար պայմաններ։ Ոնց ա լինում, որ երկրում ինչքան մոնոպոլիստ գործարկա հանրապետական կուսակցությանն ա, 100 կամ անդամակցում, գրեթե բոլորը։ Ոնց ա լինում, որ հանրային ծառայությունների մատուցող բոլոր ընկերությունների աշխատողներին պարտադրում են, որ ընտրությունների ժամանակ, դանից առաջ, դանից հետո ինչ-որ կերպ հանրապետական կուսակցությանը աջակցեն։
Հակխմբակցության քարտուղար Արամ Մանուկյանը բերեց օրենքի առաջարկվող նախագծի եւ հանրապետական կուսակցության վերջին համագումարի միջև հակասությունը, մասնավորապես, որ կուսակցական դառնալը կամավոր է։ Մանուկյանն ասաց, բոլորի համար պարզ է, որ կամավորության մասին խոսք չկա։
Եվ գիտեք ժողովրդ ինչ ասում։ Ասում են, կրոնը ընդունեցին, կամ ռուսերեն վարովասան հստակեցրեց «Կտով դոմի խազյային»։ Պարզ չի, որ այս արտերի ունեցե 160,000 հանրապետական կուսակցության անդամ արդեն ակնայտ զրռում է, որ ֆիկցիա է, չկա այդպիսի բան։ Ես ձեզ ասեմ, ես ունեմ ծանոթներ փոքր երկիրը, որոնց երրորդ անգամ հանրապետական կուսակցության անդամ են դարձնում։ Փաստա չէ, գիտենք, չէ։
Տաթևիկ Լազարյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Հայաստանի պաշտպանության նախարար Վիգեն Սարգսյանը իր առաջին արտասահմանյան այցը սկսեց Մոսկվայից, Երևանից մեկնարկել է Սարգսյանի պաշտոնական այցը Ռուսաստան, որտեղ նախատեսվում է նրա հանդիպումը ռուսաստանյան իր գործընկերոջ Սերգեյ Շոյգուի հետ։ Մոսկվյան այցի շրջանակում Հայաստանի ռազմական գերատեսչության ղեկավարը կմասնակցի նաև ԱՊՀ անդամպետությունների պաշտպանության նախարարների խորհրդի նիստին, մանրամասնում է Ազա Բաբայանը։
Շարունակվում է Հայաստանի պաշտպանության նախարար Վիգեն Սարգսյանի առաջին արտասահմանյան այցը Ռուսաստան։ Այսօր առավոտյան Ռոստովի մարզում Սարգսյանը հանդիպել է Ռուսաստանի հարավային ռազմական օկրուգի հրամանատարության, ինչպես նաև Ռոստովի մարզի նահանգապետ Վասիլի Գոլուբիվի հետ։ Հայաստանի պաշտպանական գերատեսչության ղեկավարն այժմ Մոսկվայում է, որտեղ հանդիպում է իր ռուսաստանցի գործընկեր Սերգեյ Շոյգուի հետ։ Ազատության հարցին արդյոք հնարավոր է, որ նորանշանակ նախարարը զենքի մատակարարման մասին նոր պայմանավորվածություններ ձեռք բերի, պաշտպանության նախարարության խոսնակ Արծրուն Հովանեսյանը պատասխանեց.
Ես չեմ կարող ձեր հարցին այսպես բարիչ պատասխան տալ, որովհետև իհարկե լինելու են շատ ու շատ պայմանավորվածություններ, բայց դրանք բոլորը չէ, որ կմեկնաբանվեն և ենթակայան լուսաբանման և մեկնաբանության։ Մեր ռազմական համագործակցությունը Ռուսաստանի դաստիարան հետ շատ ավելի խորն է, բազմավեկտոր է և ռուսաստանը շարունակում մնալ մեր ռազմական դաշնակից։
Ռուսաստանի ռազմական հարցերով փորձագետ ԱՊՀ ինստիտուտի փոխտնօրեն Վլադիմիր Եվսեևը համարում է, որ Ռուսաստանը պետք է կատարի դաշնակցի իր պարտականությունները և Ղարաբաղում ուժերի բալանսը վերականգնելու համար հավելյալ սպառազինություն մատակարարի Հայաստանին, առաջին հերթին անօթաչու սարքեր։
Ես считаю, что Россия должна выполнить свои союзнические обязательства перед Арменией и поставить Армении дополнительное количество вооружений.
Փորձագետի փոխանցմամբ հավասարակշռությունը տարածաշրջանում դեռ չի վերականգնվել։
Настоящее время частично этот баланс восстановлен качественно. Однако есть проблема восстановления количественно, а есть и проблемы качества, я имею в виду поставки в первую очередь беспилотных летательных аппаратов.
Որոշ առումով վերականգնվել է որակական իմաստով, այն էլ ոչ մինչև վերջ։ Ապրիլյան պատերազմը ցույց տվեց, որ Հայաստանը նախ եւ առաջ անօթաչու սարքերի պահանջ ունի։
Я полагаю, что вопрос о поставке новых вооружений обсуждается.
Ես կարծում եմ, որ զենքի շուրջ բանակցություններն այսօր Մոսկվայի եւ Երևանի միջև ընթանում են, ասում է ռուսաստանցի փորձագետը եւ հավելում, որ ամեն դեպքում նախաձեռնողն այս հարցում պետք է հայկական կողմը լինի։ Այցի նախորդին ռուսական Իզվեստիա թերթին տված հարցազրույցում հարցին պատահականություն է, թե օրինաչափություն, որ նորանշանակ նախարարն իր առաջին այցը արտերկիր կատարում է Ռուսաստան, Հայաստանի պաշտպանության նախարարը պատասխաներ է, որ իհարկե օրինաչափություն է։ Հայաստանի պաշտպանության նախարարության խոսնակի փոխանցմամբ այսօր պետք է ստորագրվի Հայաստանի և Ռուսաստանի զինված ուժերի միջև միջպետական միացյալ զորամիավորման մասին համաձայնագիրը և 2017-ին պաշտոնական գերատեսչությունների միջև համագործակցության ծրագիրը։ Հայաստանի պաշտպանության նախարարն Իզվեստիա թերթին տված հարցազրույցում ընդգծել էր, որ հայ-ռուսական միացյալ զորամիավորում իրականում գործում է արդեն Հայաստանում դեռևս 2000 թվականից և դրա իրավական հիմք է հանդիսանում Մս Սարգսյանի 2000 թվականի սեպտեմբերի 27-ին Սոչիում ստորագրված զորքերի կիրառման համատեղ պլանավորման մասին համաձայնագիրը։ Փաստաթուղթը նախատեսում էր նման միասնական զորախումբ ստեղծելը և երկու երկրների գլխավոր շտաբների ղեկավարների որոշմամբ նման խումբ ստեղծվել էր։ Ինչ վերաբերում է այցի ժանակում ստորագրվելիք զորամիավորման մասին պայմանագրին, այն Հայաստանի պաշտպանության նախարարի փոխանցմամբ պարզապես համրապնդում է նման միավորման իրավական հիմքը։ Բացի այդ, փաստաթուղթը որոշ փոփոխություններ է նախատեսում միավորման գործնեության նպատակների և ֆինանսավորման հետ կապված հարցերում։ Հայաստանի համար առավել կարևոր է, որ զորամիավորումը գործում է Հայաստանի տարածքում, ընդգծել է Վիգեն Սարգսյանը։ Նրա փոխանցմամբ միացյալ զորամիավորման հիմնական խնդիրն է ժամանակին բացահայտել Հայաստանի և Ռուսաստանի դեմ ռազմական հարձակման նախապատրաստությունն ու նպաստել Հայաստանի և Ռուսաստանի զինված ուժերի փոխգործակցության ամրապնդմանը։ Ազա Բաբայան, Ազատություն, Ռադիո Կայան։
Այսօր բողոքի ակցիա էր փոքր մհեր ռազմական կրթահամալիրում։ Ավագ դասարանների աշակերտները պահանջում են տնօրեն Վահագն Յաղմուրյանի հրաժարականը, վերջինս մեկ ամիս է այս պաշտոնում։ Կրթահամալիրի սաները պնդում են, որ նրա նշանակումից հետո մթնոլորտը այստեղ փոխվել է։ Թե ինչ է կատարվում այս կրթահամալիրում, փորձել է պարզել Անուշ Մուրադյանը։
Ուսումնական երկու շաբթին փոքր մհեր կրթահամալիրում սկսվեց բողոքի ակցիայով։ 10-րդ, 11-րդ ու 12-րդ դասարանների աշակերտները պահանջում են տնորեն Վահագն Յաղմուրյանի հրաժարականը։ Աշակերտներն ազատությանը պատմեցին, որ մեկ ամիս առաջ նշանակված տնորենն անհարգալից վերաբերմունք է ցուցաբերում, վիրավորում ու փորձում վախեցնել իրենց։ Մինչդեռ անձամբ Յաղմուրյանը նշում է, որ առաջին անգամ այսօր է իմացել, որ կրթահամալիրի աշակերտները դժգոհ են
իրենից։ Քեզի հանը նտեղից։
Մեզ նման ասում է կենթանիների իշխոր ասում է անասուն։ Մեզ համատում է իրանց հետ։
Իրա համար երևի սովորական բան է դա, որ ինքը կարա այդ ձև դիմի, այդ ձև վարվի երեխեքի հետ, բայց մեր համար դա սովորական բան չի։
Ինքը մեզի վախացնում է, լա։ Ասում է, եթե դուք ստեղ լավ չսովորեք, իմ ուզած ձև չլինի, ասենց ասած։ Ասում է, ես ինձ կանամ, որ դուք ոչ մի ռազմական տեղ չկանաք ընդունվեք։ Ասում է, ես թուղթ կգրեմ, կուղարկեմ նախարարություն, որ ձեզ չընդունեն, որտեղ դուք չեք կարող սպադառնալ։
Պատանիները պատմում են, որ տնորենն իրենց սպառնում է, ասելով, թե տուն գնալ չի թողնի և որ նման ագրեսիվ վարքով աչքի ընկել առաջին իսկ օրվանից։ Ռազմական կրթահամալիրի սաները շտապեցին վստահեցնել, բողոքը ենթատեքստ չունի, համախմբվել են ինքնուրույն, առանց որևիցե մեկի թելադրանքի։
Չկա անս մեկը, որ մեզի ասի, գիտեք, ինչ կա, սենց ենք անում, ով անում է սաղ իր գլխովանը։
Տնորեն Յաղմուրյանն իր աշխատասենյակում մի քանի աշխատակիցների հետ քննարկում էր ստեղծված իրավիճակը, թե ինչ է եղել կամ ինչու են դժգոհ կրթահամալիրի սաներն իր աշխատանքից, որը նշանակ ղեկավարը չգիտի։ Ինչ դա պատճառ, որ չեն ուզում ձեզ հետ աշխատել։
Ես ինքս եմ ուզում հասկանալ։
Ասում են վիրավորում եք իրենց, բամբասում եք, դենց հասցեին վիրավորական արտահայտություններ եք անում։
Գիտեք, ինձ համար էլ է զարմանալի դա։
Յաղմուրյանը հերքում է տղաներին չի վիրավորել, իսկ խստությունը դրսևորել է սահմանված կարգի ու կանոնի շրջանակում։ Պահանջել է միայն այն, ինչ մտնում է աշակերտների պարտականությունների մեջ՝ լավ սովորել, դասերից ճուշանալ եւ հարգալից վերաբերմունք դրսևորել իրար նկատմամբ։
Ինչ որ մի բան իրանց դուր չի գալի, իհարկե իրանց շարժումներ, ասենք, իրանք կանոնադրությամբ համանապակումները, որոնք իրանք ենթակային, դա դուր չի գալի։ Համազգեստը կրելու ցանկություն չունեն, ցուրտ է, ուղղակի համազգեստը կարող են շփրտել միտեղ գնել։ Եթե դրա համար իրանք ասեք, կան չես պատասխանատու, ասես, դու դրա համար պատասխանատվություն ես կրում, ինչու է շփրտել, դա կոպիտ է։
Այսինքն ձեր ու նախկին տնորենի պաշտոնավարման ընթացքում որոշակի փոփոխություններ են եղել դրանից են, հա, դժգոհ։
Ես չգիտեմ նախկինում ինչ ա եղել։
Դուք ինչ նորամուծություն եք մտցրել։
Վարաժն ոչ մի։
Չի եղել դրսքան։ Մենք միշտ մեր համազգեստը բարձր ենք պահում ամեն ինչից։ Եթե ինքը սովորած զինվորական կանոնադրությանը, շատ խիստ կանոնադրությանը, մենք սովոր չենք։ Կարող է դա մեր թերությունը, որ մենք սովոր չենք։
Նախկինում այդպես չեք աշխատել կամ
այդպես չեք կանոնադրությամբ ենք աշխատել։ Միշտ էլ կանոնադրությամբ սովորել ենք։ Բայց այնպես չի եղել, էլի ոնց որ հիմա, ասենք ամեն թեթև բանից այնպես բաներ չի եղել, որ տնի ձրկի։
Աշակերտներ տնորեն արճակատումը պարտաբանելու համար կրթահամալիր էին եկել նաև տղաների ծնողները։ Իդեպ նրանք էլ էին զարմացել, որ սաները դժգոհ են իրենց ղեկավարից։ Նոր տնորենից դժգոհություններ չունի նաև սպայական անձնակազմը, թեև սաները պնդում էին, որ Յաղմուրյանը վիրավորել է նաև նրանց։
Կոնկրետ ես չունեմ ոչ մի բան։
Դուք չեք լսել, որ աշակերտներին վիրավորելը անշնորք միստե աշխատում եք նոր տնորենի հետ, չեք լսել երբեւե որ աշակերտներին վիրավորի, կոպիտ դիմի, անշնորհ արտահայտություններով։
Մեր ներկայացումը չի եղել։
Ձեր կազմը դժգոհություններ չունի տնորենի։
Չէ։
Մեր նկարահանման պահին դպրոցում էին կրթության նախարարության ներկայացուցիչները։ Մարզառազմական եւ արտաուսումնական դաստիարակության վարչության նախնական զինվորական պատրաստության պատասխանատու Արթուր Կարապետյանը փոխանցեց, որ վաղ առավոտից նախ առանձին հանդիպել էին սաների հետ, լսել դժգոհությունները եւ որոշել մի քանի օր շարունակ հետեւելու են դասապրոցեսին։ Պաշտոնյան շեշտեց, առաջին անգամ է, որ փոքր մհերում դժգոհում են տնորենից։
Հիմա մենք պիտի աշխատենք նաև տնորինության հետ, հասկանանք տնորինությունը ինչ հրահանգավորումներ է կատարել, որից դժգոհ են աշակերտները։ Մենք կպարզենք ընթացքում, եթե տնորինությունը փորձել է կանոնադրությունից կամ կանոնակարգից դուրս ինչ-որ հրահանգավորումներ անի, միանշանակ դա արդեն համապատասխան գործընթաց կսկսվի։
Նախարարության ներկայացուցիչի խոսքով իրենք դեռ տնորենի հետ առանձին զրուցելու առիթ չեն ունեցել, բայց առաջիկա օրերին կփորձեն պարզել, թե արդյոք տնորենն իսկապես վիրավորել աշակերտներին, թե ինչպես են դա անելու, Արթուր Կարապետյանը չնշեց, բայց վստահեցրեց, ձևերը գիտեն։ Նա չբացառեց նաև, որ եթե տղաների ասացին իրականությանը համապատասխանի, ապա նոր տնորենը հրաժեշտ կտա պաշտոնին։ Անուշ Մուրադյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։ Հայաստանում վերջին 3 տարիների ընթացքում 30-ից ավելի քին սպանվել է ընտանեկան բռնության պատճառով։ Սրանք պաշտոնական թվեր են, որոնք խնդրով զբաղվող հասարակական կազմակերպությունների պնդմամբ խոսում են այն մասին, թե ինչ սարսափելի վիճակում է այսօր այս ոլորտը։ Անցած շաբաթ ցուցանիշով մտահոգված Եվրամիության բարձրաստիճան պաշտոնյաները կոչ արեցին Հայաստանի իշխանություններին արագացնել ընտանեկան բռնության դեմ պայքարի և կանխարգելման մասին օրենքը, ինչի բացակայության պատճառով, ըստ մասնագետների, շատ բռնարար
հայտարարներ մնում են անպատիժ։ Մինչ հասարակությունը կողմ և դեմ է արտահայտվում արդարադատության նախարարության կողմից շրջանառության մեջ մցրած օրինագծին, շաբաթվա վերջին հերթական բռնության դեպքը տեղի ունեցավ։ Հենց փողոցում, օրը ցերեկով, բոլորի աչքի առջև ամուսինը ծեծում էր կնոջը։ Դեպքի մանրամասներով գնացել է Նարինե Ղալեչյանը։
Ազատամարտիկի մահվան մեջ մեղադրվող ջունգլ մականունով հայտնի Գևորգ Սարգսյանն ըստ իրավապաշտպան Զարուհի Հովանեսյանի 2 օր առաջ փողոցի կենտրոնում իր կնոջն է ծեծի ենթարկել։ Տեղի ունեցածը պատահաբար նկատել ու տեսագրել է հենց ինքը իրավապաշտպանը։
Փողոցին փաշել։
Արե մեր երկու երեխեքի մերնային ինքնսա։ Ընդա վարա ես հորսավ ես անու
խփեմ։ Հիմա ինձ ես խփում քաշես տարի։
Արա մերնեմ քեզ ես քեզ ոչ բան խփեմ քո մարդ կողոնաս։
Միջադեպի ականատես Զարուհի Հովանեսյանն ազատության հետ զրույցում պատմեց, տեսնելով ճանապարհին ընկած կնոջը, մոտեցելու փորձել է ամուսնու բռունցքներից փրկել նրան, ասաց ամուսինը դաժանորեն հարվածներ էր հասցնում պոկում գետնին ընկած կնոջ մազերը եւ այդ ամենը անցորդների աչքի առջև։
Երկու կարևորագույն խնդիր եմ տեսնում այստեղ, մեկը դատաիրավական համակարգն է, որը պատժի չի ենթարկում հանցագործներին, եւ երկրորդը դա հասարակության անտարբերությունն է։ Շուրջ 20 րոպե կնոջը սարսափելի իրավիճակում քաշքշում, խփում են տարբեր հատվածներին մարմնի եւ մազերից քարշ են տալիս ասֆալտին, եւ անցորդները ուղակի դիտում են դա ինչպես մի մարտաֆիլմ ուղակի։
2 տարի առաջ իր տան բակում ծեծի ենթարկված, այնուհետեւ հիվանդանոցում մահացած 54-ամյա ազատամարտիկ Վարդան Թումանյանի գործով դատական նիստերը դեռ ընթանում են, թեպետ իրավապահները պնդում են, որ տղամարդու մահը վրա է հասել ոչ թե ծեծի, այլ կաթվածի հետևանքով։ Ազատամարտիկի կինը Տատյանա Մելքումյանը վստահ է, ամուսնուն ծեծելով սպանել է ջունգլ մականունով հայտնի Գևորգը։ Տիկին Տատյանայի խոսքով, եթե գլխավոր մեղադրյալին Գևորգին ժամանակին կալանավորած լինեին, ապա նա այսօր կնոջը բռնության չեր ենթարկի։
Այո, ժամանակին տարիներ առաջ միշտ իմ ամուսնու ծետո սպանությունը ինքը այնքան հանցագործություններ է կատարել։ Նա ինքը ասում է՝ նայի Տիկին Տանյա, վախեցի, վերևը նայի, հլը վերև նայի։ Երբ ես հարցրեցի վերևը դու ո՞մի նկատ ունես, քո վերևներից ես չեմ վախենում, ինքը արդեն համոզված էր եղել, որ ինքը անպատ
Հասմիկ Մնացականյանն ազատությանը պատմեց, դեպքը տեղի է ունեցել իր ծննդյան օրը։ Հերթական վեճից հետո ինքն ամուսնուն ասել է, հեռանում է ընդմիշտ։ 2 անչափահաս որդիների մայրն ասաց, շուրջ 10 տարվա համատեղ կյանքի ընթացքում ամուսինը միշտ ծեծել է իրեն, ասաց այդ օրը հաղորդում է տվել ոստիկանություն, որոշել է այլևս չվերադառնալ ամուսնու մոտ։
Պատճառը ո՞րն էր, կռվի ինչ էր եղել։
Ան իմաստ ինչու խոսակցություն տան մեջ առաջացել էր առավոտյան, էլի տենց դիջել էին գելի։ Ձեռնային արթունություն էր տվել եւ այդտեղից ասացի որ հեռանում եմ տանից տարբերակով ու նայեց հետո ինքը հայտնվեց այնտեղ, իսկ բռնի ուժով թե մի ձև էլի տանի տուն կամ չգիտեմ։ Ուղղակի ամեն անգամ եթե գան ասեմ որ էլ չի կրկնում, ես փոխվել եմ հանուն երեխաների եւ այլն, երեխաների խաթը ասենք ամեն ձևի ուզեցի ուն տանիքը վերականգնել։
Ձեր ամուսինը ձեզ երեխաների մոտ է ծեծի ենթարկել։ Ամուսնության առաջին իսկ օրվանից ձեր ամուսինը ձեզ ծեծի է ենթարկել։
Այո, իրամոտ այդ խնդիրը կա, ընդհանրապես ձերքի արթունություն տալու։
Ինչո՞վ էր զբաղվում, ինչո՞վ, ինչ էր աշխատում։
Սպայնք չէր աշխատում։
Գևորգ Սարգսյանին վերակենդանացման բաժանմունքում հանդիպեցինք, միջադեպից հետո ասաց որոշել էր քաղաքից դուրս գնալ ու կնոջ տարեդարձը նշել առանց նրա, քանի որ վերջինս հրաժարվել էր իր հետ քաղաքից դուրս գնալ։ Ճանապարհին ասաց անծանոթների հետ միջադեպ է տեղի ունեցել ու իրեն դանակահարել են, ովքեր եւ ինչու ոչինչ չի հիշում։ Հրաժարվեց տեսանկարահանվել, բայց միայն ձայնագրվելու պայմանով պատմեց, կնոջը չի ծեծել, ուղղակի կծել է։
Մատով ես չեմ կպել, մենակ կծել եմ։ Հենց էլ որ այդքան մարդիկ կային, ճղայնացել էի արդեն, որ տես այդքան մարդիկ, ասի մի քիչ կծեմ, որ ձեռը թողնե, ելենք այդքան։
Ազատամարտկի կինն էլ ասում է, որ դուք եք սպանել իր ամուսնուն, ու եթե դուք այսօր անազատության մեջ լինեիք, ձեր կնոջը չէիք ծեծի։
Մեր երկրում նրա որը մեկը սպանի ինչ-որ մեկին, կարողնա ազատ լինի։ Հենց բան չկա, ես էլ ոչ ալիգարխ եմ, ոչ ես իմ ապրելակերպը սախտելում եմ ես։
Ոչ էլ կռվարարեք։
Դե կռվարարելուց ասենք, հիմա ես սպորտի բնակավարում մաղագին ժամանակ պարապել եմ, մեծ ամասնությունը մտածում եմ, որ հա, դեսի ուդուլ
Սուրբ Գրիգոր Լուսավորիչ բժշկական կենտրոնից ազատությանն ասացին, վիրահատությունից հետո նա փախուստի է դիմել, բայց ոստիկանները կրկին վերադարձրել են բաժանմունք, կյանքին վտանգ չի սպառնում, վնասվածքը բարդ չէ։ Ընդգծեցին, բժիշկներին չէր ենթարկվում ջղաձիք էր, ոստիկանությունից փոխանցեցին, նյութեր են նախապատրաստվել և ուղարկվել քնչական կոմիտե։ Այսօր նաև ՄԱԿ-ի գրասենյակն է դատապարտել կանանց դեմ բռնության վերջին դեպքերը Երևանում։ Օրեր առաջ էլ 37-ամյա կինն է մահացու հարված ստացել ընկերոջ կողմից։ ՄԱԿ-ի հայաստանյան գրասենյակը կոչ է անում իր գործընկերներին, հայաստանի կառավարությանն ու ազգային ժողովին, որքան հնարավոր է շուտ կյանքի կոչել ընտանեկան բռնության կանխարգելման մասին օրենքը, որպես իրավական պաշտպանության մեխանիզմ։ Նարինե Ղալեչյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Սարի թաղում զանգվածային անկարգությունների գործով մեղավոր ճանաչվեց նախկին պատգամավոր իր սուր ելույթներով հայտնի Արշակ Սադոյանի որդին Արեք Սադոյանը։ Նա թեպետ ընդունել է մեղքը և պատիժը կկրի պայմանական, այդուհանդերձ արդեն դատարանի շենքից դուրս հայտնել է, թե ստիպված էր նման քայլի դիմել։ Ռուսան Գիշան ու Տաթև Դանիելյանն են փորձել հասկանալ կրտսեր Սադոյանի այս արարքը։
Խորինացու ցույցերի մասնակից ակտիվիստ Արեք Սադոյանը, թեև դատարանում իրեն մեղավոր է ճանաչել, սակայն չի կարծում, թե որևէ հանցանք է կատարել։ Նա Խորինացի փողոցում զանգվածային անկարգությունների մասնակցելու և իշխանության ներկայացուցչի նկատմամբ բռնություն կիրառելու համար 3 տարվա պայմանական ազատազրկման է դատապարտվել։ Երիտասարդը, ով ազգային ժողովի նախկին պատգամավոր Արշակ Սադոյանի որդին է, ասում է, դատարանում մեղքն ընդունել է ու համաձայնել արագացված կարգով քննության, որպեսզի կալանավայրում չմնա։ Արեք Սադոյանը 4 ամիսը ճաղերի ետևում
Ես հասկացա, որ ասենք, եթե ասենք շարունակվի, ես կարող ասենք, գիտեմ, մի տարի կամ երկու տարի, չգիտեմ, ուղակի գտնվեմ կանանավայրում, տենց որով հետև մեր պրակտիկայում էլի շատ ընդունված են, որ անընդհատ հետաձգում են ամիսներով, մարդիկ նույնիսկ տարիներով նստած են հենց հիմա կանանատանը։ Նա դատվածությունը, որ կա, իհարկե, բացասական երևույթ է, որ դատվածություն կա։ Դա իհարկե միգուցե վատ կանրադառնա, ուղղակի սակունցը մեր արդարադատության բաց թողումների մեջ այլ մտնում, որ ասենք մարդը նույնիսկ ասմատող դատվածություն լինի, բայց այլևս կալանքի տակ չլինի։
Արեք Սադոյանն ըստ մեղադրանքի պարեկապահական ծառայության գունդը գրավելու օրերին Խորենացի փողոցում մասնակցել էր զանգվածային անկարգությունների, ոտքով հարվածել ոստիկաններին, փորձել խլել նրանցից մեկի վահանը։ Սադոյանը, սակայն, պնդում է 46 տուժած ոստիկաններից և ոչ մեկի հետ առերեսում չի եղել։ Ոստիկաններն իրեն չեն ճանաչել, որպես ապացույց ներկայացված տեսանյութում էլ ինքը չէ։
Վահան ես կաշել, ասիապես վահան կաշել է, ես չեմ հասկանում, ասինքն բանկը ինչ է դիտի, վանից է ինչ-որ բռնություն դարել, եթե նույնիսկ վահանը իմ կողմն եմ կաշել, դե ասինքն ինձ չէ, դա հոդվածը դա է, ու ինչ-որ տեսանյութը տվեցին, որտեղ ինչ-որ առանց ֆոկուսի կադրեր էին։
Ըստ Սադոյանի, չգործած մեղքի համար համեմատաբար մեղմ պատիժ սահմանվեց, քանի որ ինքը երկար տարիներ ծառայել է զինված ուժերում, նաև մասնակցել ապրիլյան քառորյա պատերազմին։ Բացի այդ, հանրային խորհրդի նախագահ Վազգեն Մանուկյանը, փոխարտգործնախարար Շավարժ Քոչարյանը, պատգամավոր Վահրամ Մկրտչյանը և այլ բարձրաստիճանայրեր դատարանում երաշխավորել էին երիտասարդի համար։ Ազգային ժողովի նախկին պատգամավոր Արշակ Սադոյանը ևս համոզված է, որ որդին հանցավոր որևէ արարք չի կատարել, պարզապես արդարադատությունը Հայաստանում ընտրովի է գործում։
Շատ ցավալի է, որ ընտրովի են մարդկանց զերպակալում։ Իրականում շատերը իրոք կարող են նույնիսկ պրովոկատորներ, որոնք հրահրում են այդպիսի դեպքեր, այդ պրովոկատորները այդպես էլ չեն հայտնվում և հայտնվում են այնպես, օրինակ, եթե երբ որ ես նայում այդ կադրերը, ինձ համար ուղղակի զարմանալի էր, որովհետև տղայս որևից է կադրում հստակ չի երևում, որևից է քարտ չի շպրտել, որևից է մեկին, որևից է բան չի արել, հնարավոր է, որ դիպել է վահանին, ընդամենը դիպել է վահանին, բայց որովհետև իմ տղան է և դեմքը ծանոթան, իրեն զրպակալ էր։
Արեք Սադոյանը որոշել է այսուհետ ևս քաղաքացիական դիրքորոշում արտահայտելու մասնակցել ցույցերի, պարզապես ավելի զգույշ լինել։
Ես հաստատված եմ ժողովրդյան տարբերությունից, հա, որ իրենք ասենք ընդհանրապես ալարում են, մի հատ ընդհանրապես տնից դուրս գան, ինչ-որ չգիտեմ էլի մի բան անեն, ինչ-որ մետ գործ ունեցում ծավալին, ասենք թեկուզ օրինակ ինչ-որ մետ հարց բարձրացնեն, Թեկուս խաղաց ցույցերի մասնակցեն, ասենք ընդամենը 5,000-6,000 հոգով չի։
Հիշեցնենք, հուլիսի 20-ի զանգվածային անկարգությունների գործով տասնյակ քաղաքացիներ են անցնում, այդ թվում ոստիկանության գունդը գրաված Արայիկ Խանդոյանի եղբայրը Արարատ Խանդոյանը։ Այս պահի դրությամբ Պարեկ Սադոյանից բացի վճիռը հրապարակվել նաև Ռաֆայել Կարագյոզյանի մասով, ով ևս ընդունել է մեղքը և դատապարտվել 3 տարի պայմանական ազատազրկման։ Հուլիսի 20-ի բախումից հետո շուրջ 45 տուժածեր հիվանդանոց տեղափոխվել։ Ռուսային Գիշյան, Տաթև Դանելյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Միջազգային ուշագրավ իրադարձություններին անդրադառնանք։ Մինչև 3 տարի ազատազրկում նախագահին վիրավորելու համար Ադրբեջանի դատախազությունը նոր նախագիծ է շրջանառության մեջ դրել, մանրամասնում է Հեղինե Բունյատյանը։
Ադրբեջանի գլխավոր դատախազն առաջարկում է քրեական պատիժ սահմանել համացանցում երկրի նախագահին վիրավորելու կամ նսեմացնելու համար։ Ըստ այդմ Ալիևի հասցեին սոցիալական ցանցման հարգալից արտահայտողներին սպառնում է $300,000 տուգանք, ուղիղ աշխատանքային գաղութ կամ մինչև 3 տարվա ազատազրկում։ Ընդ որում առավել խիստ պատիժ է առաջարկվում այն օգտատերերի համար, որոնք հանդես են գալիս կեղծանուններով։ Օրենսդրական նախագիծն արդեն մտել է խորհրդարան, падգամավորներն էլ ոչ միայն դրական են արձագանքել, այլև առաջարկել են փոփոխություններն ընդարձակել և քրեական պատիժ սահմանել նաև առաջին տիկնոջն ու երկրի նախկին առաջնորդներին վիրավորելու համար։ Ես մեկ անգամ չեմ ականատես եղել, ինչպես են համացանցում վիրավորական արտահայտություններ հնչեցնում մեր հանգուցյալ նախագահների Հեյդար Ալիևի կամ Աբուլֆազել Չիբեի հասցեին։ Ինչ որ մեկին գուցե դուր չի գալիս նրանց քաղաքականությունը, սակայն դա որևէ մեկին իրավունք չի տալիս նրանց վիրավորելու, ըստ ադրբեջանական ապագործակալության հայտարարել է իշխող կուսակցության պատգամավոր Գուդրակ Հասանգուլիևը։ Իրավապաշտպանները միջդեռ վստահ են, Ալիևի վարչակազմը լրատվական դաշտը վերահսկողության տակ առնելով հիմա էլ գրաքննությունը համացանց է տեղափոխում։ Առաջարկվող փոփոխությունները հակասում են ոչ միայն երկրի մայրօրենքին, այլև եվրոպական կառույցների առջև երկրի ստանձնած պարտավորություններին, հայտարարում է Ադրբեջանի քաղաքացիական հասարակության պլատֆորմը։ Նախագիծը քննադատել է նաև ԵԱՀԿ մամուլի ազատության հարցերով հանձնակատարը։ Եթե այս փոփոխություններն ընդունվեն, դա ևս մեկ բացասական ազդակ կլինի Ադրբեջանում մամուլի և կարծիքների ազատության մասին, հայտարարել է Դունյա Միատովիչը հիշեցնելով։ Ալիևի վարչակազմը դեռ տարիներ առաջ է խոստացել ապաքրեականացնել զրպարտության մասին օրենքը, մինչդեռ հիմա խոստումը կատարելու փոխարեն նոր հոդվածներ է ավելացնում։ Իշխանությունն ուզում է սանձել ազատությունը նաև համացանցում։ Ազատություն ռադիոկանի ԵԱՀԿ Կովկազա ծառայությանն ասել է Թուրանի խմբագիր Մեհման Ալիևը։ Իշխանությունները հասկացել են, որ հիմա արդեն մարդիկ ընտրության լայն հնարավորություն ունեն և կարող են իրենք որոշել, ինչ դիտել, ինչ կարդալ, որտեղից տեղեկություն ստանալ։ Մյուս կողմից բազմաթիվ են աղբյուրները, որոնք պատրաստ են հասարակությանը տալ այն տեղեկատվությունը, որի պահանջարկը կա։ Սա ցույց է տալիս, որ մարդկանց վախեցնելու, ընդդիմադիր հայացքները իսպառ վերացնելու քաղաքականությունը իջիք է դարձել, և հիմա վարչակազմը չգիտի, ինչ անել։ Իսկ մտահոգվելու առիթ ըստ լրագրողի կա, Ալիևին դիմախոսները շարունակ նոր ճանապարհներ են գտնում իրենց բողոքն արտահայտելու համար։ Օրինակ երկու երիտասարդներ վերջերս ճաղերի ետևում հայտնվեցին Հեյդար Ալիևի արձանին գրաֆիտի անելուց հետո։ Նրանք դատարանում հայտարարեցին, որ միտումնավոր և գիտակցված են գնացել այդ քայլին և չեն զղջում, թեև ստիպված են լինելու դրա համար երկար տարիներ անցկացնել բանտում։ Եթե երիտասարդներն այս մասին արդեն բաց են խոսում և ոչ թե գաղտնի ինչ-որ ծածկանուններով, ուրեմն հասարակության մեջ իսկապես լարվածություն կա իշխանության հանդեպ, հատկապես երիտասարդության շրջանում։ Եվ ես դեռ միայն հրապարակային անհնազանդության օրինակ բերեցի, չխոսելով այն մասին, թե ինչ է կատարվում սոցիալական ցանցերում, ազատությանն ասել է Թուրանի խմբագիր Մեհման Ալիևը։
Խորհրդային Միության ներքին գործերի ժողովրդական կոմիսարիատի հայտնի ՆԿՎԴ-ի աշխատակիցների ժառանգները բաց նամակով դիմել են Ռուսաստանի նախագահ Վլադիմիր Պուտինին, պահանջելով դադարեցնել իրավապաշտպան Մեմորիալ կենտրոնի ստեղծած հատուկ կայքի աշխատանքը։ Դրանում ամփոփված են ՆԿՎԴ-ում 1935-39 թվականներին աշխատած շուրջ 40,000 անձանց մասին տվյալներ։ Կոմսոմոլսկայա պրավդա թերթի տվյալներով բաց նամակի հեղինակները իրենց պահանջը պատճառաբանել են մտավախությամբ, թե բռնաճնշումների ենթարկված մարդկանց զավակները, թոռները և ծորները կարող են բրեշխնդիր լինել։ Թեմային անդրադարձել է Հրաչ Մելքումյանը։
Ռուսաստանի իրավապաշտպան ամենահայտնի կազմակերպություններից մեկը Մեմորիալ կենտրոնը հրապարակել է Ստալինյան ռեպրեսիայի ամենավատ տարիների 1935-ից 1939 թվականներին ՆԿՎԴ-ի և նրա կառույցներում ընդգրկված աշխատակիցների ցանկը. 41668 անուն, այսքան մարդ են ներառված Մեմորիալի հրապարակած ցանկում, որը կոչվում է ԽՍՀՄ-ի Պետական Անվտանգության մարմինների կադրային կազմը 1935-ից 1939 թվականներին։ Ըստ ծառայության վայրի, այդ թվականներին Հայաստանում 82 չեկիստ է ծառայել, նրանց նշանակման վերաբերյալ հրամաններ կան։ 82-ից մոտավորապես 3-ից 1-ի ազգանունները հայկական չեն։ Բացառությամբ մի քանիսի մեծ մասի ճակատագիրը անհայտ է, ծննդյան թվականի, վայրի, մահվան վերաբերյալ տեղեկություններ չկան, բացակայում են։ Բանն այն է, որ չեկիստների անձնական գործերը բացված չեն։ Երբ բացվել են նախկին միության փակ արխիվների մի մասը, Մեմորիալը մասնավորապես Անդրեյ Ժուկովը և մի խումբ իրավապաշտպաններ, պատմաբաններ երկար տարիներ ուսումնասիրել են այդ նյութերը, 15 տարվա աշխատանքից հետո նրանք օրերս հրապարակեցին ՆԿՎԴ-ի աշխատակիցների ցանկը 41,000, որից 8 տասնյակից ավելին աշխատել է Հայաստանում։ Վրաստանում ՆԿՎԴ-ի կառույցներում մոտավորապես 350 մարդ է աշխատել, Ադրբեջանում շուրջ 300 մարդ։ Նախկին միության այս հանրապետությունների պետական անվտանգության համակարգում տասնյակ հայկական անուններ և ազգանուններ կան։ Մինչև 1936 թվականը գոյություն է ունեցել Անդրկովկասյան Սոցիալիստական Ֆեդերատիվ Հանրապետությունը, որի կազմում մտել են Հայաստանը, Վրաստանը, Ադրբեջանը։ Մինչև 1936-ը հարյուրավոր տվյալներ բերված են որպես մեկ մարմնի Անդրկովկասյան Ֆեդերացիայի պետական անվտանգության մեկ համակարգի տվյալներ։ Երբեմն անհատապես տվյալ անձին վերաբերող հրամաններից է երևում, թե որ հատվածում են նրանք ծառայել։ Մեմորիալի հրապարակմանը վերջին օրերին լայնորեն արձագանքում են ռուսական լրատվամիջոցները։ Նովայա գազետան գրել է. Մեմորիալը ներկայացրեց դահիճների Վիկիպեդիան։ Մեծ տեռորի ժամանակ ՆԿՎԴ-ի 40,000 աշխատակիցներին վերաբերող հրամանները, այդ չակերտավոր պարգևները տրվել են ժողովրդի թշնամիներ հայտնաբերելու, հետապնդելու, բռնաճնշումներ կազմակերպելու և իրականացնելու համար, գրել է թերթը։ Պաշտոնական Կրեմլի արձագանքը։ Ռուսաստանի նախագահի մամուլի քարտուղար Դմիտրի Պեսկովը օրերս պատասխանելով հարցին, թե արդյոք անհրաժեշտ էր հրապարակել այդ ցանկը, ասել է, թե դա զգայական թեմա է։ Ակնհայտ է, որ շատերի կարծիքները տրամագծորեն հակառակ են, ընդ որում յուրաքանչյուր կողմը հանդես է գալիս բավականին հիմնավորմամբ, ասել էր Կրեմլի խոսնակը։ Մեմորիալը գրել է, որ տեղեկագիրը նշանակալից քայլ է ավելի խորը և ճիշտ ընկալելու համար 20-րդ դարի 30-ական թվականներին մեր երկրի պատմության ողբերգական էջերը։
Սիրիայում 5 տարի ընթացող պատերազմը շարունակում են նոր աղետներ և նոր զրկանքներ պատճառել ռումբերի պայթյունների տակ ապրող մարդկանց։ Սիրիայից ստացվող լուրերի համաձայն Սիրիայի բանակը 3 առաջ խաղացում է գրանցել Հալեպի ափսնապների վերահսկողության տակ գտնվող արևելյան շրջաններում, գրավելով 2 կարևոր թաղամաս։ Այդուհանդերձ տարբեր փորձագիտական գնահատականներով իրավիճակը Հալեպում դեռ վատ է։ Ավելի քան 200,000 մարդ զրկված է սննդից և դեղորայքից։ Լուսինե Մուսայելյանի անդրադարձը։
Հալեպի արևելյան շրջանների զգալի հատվածն անցավ Սիրիայի կառավարական ուժերի վերահսկողության տակ։ Սիրական պետական լրատվամիջոցների փոխանցմամբ այսօր Բաշար Ասադի բանակը դաշնակիցների օգնությամբ վերադարձրեց քաղաքի ռազմավարական նշանակության մի շարք շրջաններ, այդ թվում, ինչպես հաղորդվում է, Սախուրը, որը թույլ կտա սիրական բանակին ավելի առաջ շարժվել։ Լոնդոնում տեղակայված սիրական դիտարանի ղեկավար Ռամի Աբդուռահմանը Ռոյթերսի հետ զրույցում հաստատել է Ասադի ուժերի վերջին օրերի նվաճումները Հալեպում, շեշտելով, որ Սիրիայի մեծությամբ երկրորդ քաղաքում ընդդիմադիր ուժերը 2012 թվականից ի վեր ամենամեծ պարտությունն են կրում, կորցնելով իրենց վերահսկողության տակ գտնվող թաղամասերի մոտ 30%-ը։ Ռուսաստանի պաշտպանության նախարարության փոխանցմամբ Սիրիայի կառավարական ուժերի գրաված շրջաններն ընդգրկում են 10 արվարձան և ավելի քան 3000 շենք, ըստ նույն աղբյուրի 100-ից ավելի ափսամբներ վայր են դրել զենքը և լքել Հալեպի արևելյան հատվածը։ Հալեպում իրավիճակը, հիշեցնենք, կտրուկ սրվել է շուրջ երկու շաբաթ առաջ, երբ Սիրիական կառավարական ուժերն ու դաշնակիցներն այնտեղ խոշոր գործողություններ սկսեցին։ Ահեղմարտերի հետևանքով հազարավոր խաղաղ բնակիչներ ստիպված էին լքել զինյալների վերահսկողության տակ գտնվող տարածքները։ Որոշ գնահատականներով շուրջ 250,000 մարդ դեռ շրջափակման մեջ է։ Սննդամթերքի պահուստները սպառվել են։ Առողջապահության համաշխարհային կազմակերպության տվյալներով Հալեպի արևելյան շրջաններում գործող հիվանդանոց այլևս չի մնացել։ Սիրացի իրավապաշտպանների տվյալներով շաբաթօրվա գրոհի հետևանքով ավելի քան 200 մարդ, այդ թվում 30 երեխա է զոհվել։ Ռոյթերսը հաղորդում է, որ կառավարական ուժերի առաջխաղացման ֆոնին Հալեպից հազարավոր բնակիչներ լքում են զինյալների վերահսկողության տակ գտնվող շրջանները։ Իշխանությունները հատուկ ավտոբուսներ են տրամադրել բնակչությանն անվտանգ վայրեր տեղափոխելու համար։ Մենք սարսափի մեջ ենք ապրում, դիմացել ենք նվաստացման, տեսել ենք մահ։ Ոչ հաց ունենք, ոչ սնունդ, ոչ շաքարավազ, ոչ ծխախոտ, ոչինչ, պատմում է սիրացի միջին տարիքի միկին։ 6-րդ տարին շարունակվող սիրական պատերազմի ընթացքում Հալեպը բաժանվել է երկու գոտիների՝ արևմտյան շրջանները սիրական բանակի, իսկ արևելյան շրջանները ընդդիմադիր զինյալների վերահսկողության տակ են։ Սակայն վերջին մեկ տարվա ընթացքում Ասադի ուժերը Իրանի աջակցությունը վայելող շիա զինյալների և ռուսական օդուժի օգնությամբ էական հաջողություններ են հասնում այնտեղ։ Մոսկվա միջդեռ պնդում է, որ ռուսական ռազմական օդանավերի թիրախը ոչ թե Հալեպն է խաղաղ բնակչությունը, այլ ահաբեկչական խմբավորումները։ Վաշինգտոնն էլ հերթական անգամ հայտարարում է, որ Ռուսաստանը Սիրիայում ոչ թե իսլամական պետության դեմ է պայքարում, այլ սիրական ընդդիմության։ Միացյալ Նահանգների նախագահի ազգային անվտանգության հարցերով օգնական Սյուզան Ռեյսը CNN-ի եթերում հայտարարել է, որ ռուսների համար իսլամական պետության պարտությունը Սիրիայում երկրորդական հարց է։ Եթե նայենք, թե ինչպես են նրանք իրենց ջանքերն ու ռեսուրսները տեղաբաշխել, ապա կտեսնենք, որ ամեն ինչ տանում է Ասադին աջակցելուն և ընդդիմության նախնար ըմբակոծելուն, հայտարարել է Սպիտակ տան պաշտոնյան։
Եթերում Ազատություն ռադիոկայաններ այսօրվա համար այսքանն էինք նախատեսել, ծրագիրը վարեց Անուշ Մկրտչյանը։ Հաջողություն։